Dobrý den, jak už bylo řečeno, jmenuji se David Javornický, děkuji vám za pozvání, že mohu být tady mezi vámi na této konferenci. Uvidíme, co řeknete dnes večer, uvidíme, co řeknete zítra večer, pak už to nebudeme řešit, pak už bych měl zase odjet. Mým povoláním, tím hlavním zaměstnáním je, že jsem učitelem Starého zákona na teologickém semináři v Praze. Máme tam dva obory, jeden je teologický, kde se připravují kazatelé, pastoři různých křesťanských církví v této republice a potom tam máme pastoračně sociální zaměření, kde se lidé připravují na sociální práci, a sice v křesťanském duchu nebo z křesťanských hodnot. A mým úkolem a mou láskou tam je učit Starý zákon. Tak kdybyste měli tady takový pocit, že příliš necituji z Nového zákona, tak prosím vás, berte mě takového, jaký jsem, věřte mi, že Nový zákon také čtu, že vzpomínám, v únoru třeba jsem si četl Pavlovu epištolu, ale mou skutečně láskou je Starý zákon, čili většina z toho, co budu dnes povídat, se bude točit okolo Starého zákona i zítra. Máme před sebou takové téma, které souvisí s tou konferencí, kterou tady máte. Otázka, my jako křesťané ve společnosti, jak my jako křesťané obstojíme ve společnosti a jestli vůbec chceme obstát ve společnosti. A to moje téma je církev v těch proměnách. Prožíváme obrovské množství všelijakých změn, ty některé změny jdou velmi rychle, některé z nich jsou hodně hluboké nebo rozsáhlé. A teď jde o to, co my jako křesťané nebo lidé, kteří se zajímají o víru, o křesťanství v těchto proměnách. Jak se v tom máme vyznat a co máme tedy udělat pro to, abychom v tom obstáli. Těch změn není málo. A často jsme uprostřed těch změn, ani si je nějak příliš neuvědomujeme, i když nás hluboce ovlivňují. Když jsem dělal vysokou školu, tak jsem všecko, co jsem potřeboval napsat, tak jsem psal v ruce a nebo maximálně na takovém malilinkatém psacím stroji. Dneska máme doma 3 počítače. A div, že nejsme propojeni online z obýváku do klukovského pokoje, abychom si vyměnili nějaké základní zprávy. A to není tak dlouho, je to obrovská změna. Internet, nástup internetu a všecko, co s tím souvisí. Takové množství informací, že dneska se musí na školách učit nejenom informace, ale vůbec daleko základnější obor, a sice jak ty informace vůbec pracovat. Čili to je obrovská změna. K obrovským změnám došlo v oblasti médií. Takovým zlomovým bodem se říká, četl jsem takovou sociologickou studii okolo roku 1985. Tam se něco stalo takového v tisku, v televizi, v internetu a tak dále, propojení těch médiích, že to do té doby nemá obdoby. A noviny před rokem 1985 a po roce 1985 jsou úplně něco jiného. Zprávy světově před tou dobou vypadají jinak, než vypadají zprávy dnes. A tak dále. Je to obrovské množství změn. Jsou změny, o kterých už třeba ani nepřemýšlíme, ale přesto jsme jejich dědici. Nám se tady stalo, že nám spadla na hlavu Sovětská říše. To už málo kdo o tom dneska přemýšlí, dneska je to často tak, že už lidé ani úplně přesně nevědí, co to byl ten komunismus a o co tam kráčelo. Ale ty důsledky jsem přesvědčen o tom, že neseme a že poneseme tady v tom prostoru ještě desítky let. Jenom už nebudeme vědět, kde se to stalo. Čili je to takový zvláštní prostor. spadlo nám to tady na hlavu a není to malá změna, je to takové to, co čtete v čítankách dějin, že skončila římská říše a nevíte, jak to vypadá, když končí taková říše, jenom víte, že to ovlivnilo dějiny na další staletí, tak tady něco skončilo, na desítky let to ovlivní dějiny, ovlivní to nás a my možná ani nebudeme vědět, jak a proč. Čili jsou to obrovské změny, kterými procházíme. Celá obrovská změna, která jde celým tím západoevropským, americkým světem, je změna v žebříčku hodnot a sice taková hluboká nedůvěra k nějakým větším hodnotovým systémům. Každý má svou pravdu, prosím vás, nechme toho být nějaké hledání takové velké pravdy, to už tady bylo, víte, kolika lidem se ublížilo. Každý má svoji pravdu, každý má svoji etiku, co já cítím, co považuji za správné, to je správné. To je změna, která jde. Změna, kterou známe pod jménem postmodernismus, postmoderna. Přemýšlíme o ní nebo nepřemýšlíme, jsme jí účastní. Čili procházíme, a to je jenom tak namátkou, obrovskými změnami, hlubokými a zásadními. A teď půjde o to, co my jako křesťané, co církev tělen z těch proměnách. Jak obstát? Možná, že to je otázka, která je podpoložená příliš brzo. Možná je to daleko ještě důležitější otázka, a to je, proč obstát? Máme se tím vůbec zabývat? Nestalo by za to to nechat být, tak prostě, tak co si budeme lámat hlavu, tak prostě nějak to dopadne. Vůbec je to dobré, je to důležité snažit být křesťanem, i když si tím nadělám tolik problémů. My nejsme první křesťané a lidé, kteří jsou v kontaktu s křesťany, kteří si řeší tyto otázky. Když jsou takové obrovské změny, tak co s tím? Máme v tom nějaká vodítka? Má to vůbec smysl se tím zabývat, nebo tomu dáme volný průběh a ono to nějak dopadne? Když bychom šli dějinami církve, tak bychom viděli, že církev opakovaně stála před takovými změnami, jenom jiného rázu. A jedna z takových obrovských změn je popsána v mém oblíbeném starém zákoně, a sice v knize Deuteronomium. A tak bych se spolu rád s vámi podíval dnes v několika takových krátkých průhledech do knihy Deuteronomium. Takovým motem je to, co je napsáno v první verši, v první kapitole, v pátém verši. Deuteronomium, první kapitola, pátý verš. V Zajordání v moabské zemi začal Mojžíš vysvětlovat tento zákon. Tak už víte, proč mám starý zákon tak rád. To je krása, co? Vidíte tam, jak to souvisí s tím naším tématem. V Zajordání v moabské zemi začal Mojžíš vysvětlovat tento zákon. To je celá kniha Deuteronomia. Na hranicích zaslíbené země. Božímu lidu se naprosto mění jejich životní podmínky. Něco nenávratně, něco velikého, zásadního končí a něco velikého, zásadního je čeká. A oni teď došli na hranice zaslíbené země, došli tam od východu, od moabské země a teď stojí na těch hranicích, čeká je vstup do té země zaslíbené, do Kenánu. A ještě než tam vstoupí, tak Mojžíš má obrovské vyučování, kde ten lid na ty změny všechny připravuje. Skutečně ty proměny, které oni budou mít před sebou, tak nebudou malé. Změní se jejich společenské postavení. Ještě to není tak dlouho, byli otroky, Potom se z nich stali beduíni nebo uprchlíci, oboje určitým způsobem dohromady se toulali pouští. A teď najednou dostanou úplně nové příležitosti, nové výzvy. Budou zemědělci, budou zakládat farmy, budou žít v prostředí, v jakém nikdy nežili, v prostředí městských států a tak dále. Čili čekají je nové věci. Čekají je nejenom nové věci v ekonomice, ale nové otázky bydlení, oblékání. Čekají je nové otázky politické, to uspořádání tam. Jak tedy, když oni ty Keránci to tam mají tak uspořádané, tak my, jak my jako věřící tam obstojíme, to budeme pořád mít takové to beduínské uspořádání, nebo se bude hledat něco nového. Objeví se tam nová náboženství, s jakým ještě nikdy nepřišli dohromady. Bálové, Ašery, najednou to nikdo neznal. Co s tím? Aspoň tak trošku, nebo vůbec ne, nebo co máme dělat. Čili oni, když se dostanou na ty hranice zaslíbené země, tak je čekají obrovské změny. A stojí před stejnou otázkou, před jakou stojíme my, a sice před otázkou, jak v tom všem obstát, pokud chceme obstát jako věřící lidé. Co bylo to jejich proč? Proč oni se zabývali tou otázkou, jak obstát? Co bylo tím jejich motivem? Jejich základním motivem bylo, že zažili vyvedení z Egypta. Největší událost spásy, ta hlavní událost spásy ve Starém zákoně. Pán Bůh se k ním sklonil. Dal jim najevo, že je má rád, že mu není jedno jejich osud, že mu není jedno, jak se mají a co jim druzí lidé dělají. Pán Bůh je vytrhl, vysvobodil, vyvedl. A to je základním motivem, proč oni si teď lámou hlavu, co v těch všech změnách, jak my jako věřící máme obstát. To je, jsem přesvědčen, naším motivem až do dnešní doby. Pokud jsme neprožili, že Pán Ježíš Kristus nás má rád, vysloveně rád, že nás vysvobodil, že nás vytáhl z věcí, tak ty otázky budou pro nás trošku moc abstraktní, nebo se jimi budeme zabývat proto, abychom se někomu zalíbili. Ale když si to prožijeme, tak najednou to budeme cítit zevnitř. Ano, Pán Ježíš mě má rád, tak jak z té lásky, z té věčnosti, jak tedy mohu jako věřící člověk obstát. To je jejich motivem. To si budou znovu opakovat i na začátku té knihy Deuteronomium, bude jim Mojžíš říkat, kdo jiný něco takového zažil jako vy. Přesně tak. Kdo jiný zažije něco takového, co může člověku nabídnout Pán Ježíš Kristus. Pokud prožijeme toto vysvobození, tak najednou máme veliký důvod si lámat hlavu, i když to bude třeba složité. A ten druhý důvod, ten je úplně na konci té knihy Deuteronomia. Tam skončí všecko to vyučování a od té 29. kapitoly začne mluvit s nimi Mojžíš o požehnání a prokletí. A bude jim říkat, když vám půjde o to, abyste jako věřící obstáli v měnících se podmínkách, tak na vás bude sestupovat Boží požehnání. Pán Bůh vám bude žehnat jako jednotlivcům i jako společenstvím. Pokud to vypustíte, bude vám to jedno, tak na vás budou sestupovat zlé věci. A když si to čteme, ty kapitoly, tak to jsou opravdu zlé věci, které na člověka přijdou. Požehnání a prokletí. A nejenom nějaké takové drobnosti, ale Mojžíš říká život, nebo smrt. Pán Bůh nás chce obdarovat životem. Chce nám plně požehnat. Požehnání najdeme tam, když si jako věřící lidé začneme lámat hlavu, jak obstát v měnících se podmínkách. Tam nám potom Pán Bůh bude žehnat. Když nám půjde o to, Pane Bože, jsou to změny, my nevíme, jak na to, ale chceme ti být věrní. Chceme obstát. I přes všelijaké chyby a nejasnosti, otazníky, chceme obstát. Chtěl bych tři takové body vypíchnout z té knihy Deuteronomium, tři takové momenty, které jim předává Mojžíš jako takové určité drahokamy. Tady máte do měnících se podmínek. Mojžíš už nepůjde s nimi. To jim dává na cestu. Tři věci, které vás povedou, které vám mohou být kompasem a mohou vám pomoci v těch všech změnách. Já už vás za ruku nepovedu. To ví Mojžíš velmi dobře. Čili ta věc první tu objevujeme hned v té první kapitole. On tam vypráví Mojžíš příběh, proto také mám Starý zákon tak rád, protože je plný příběhů. Vypráví Mojžíš příběh o tom, že už jednou byli na hranicích zaslíbené země. Ono to není poprvé, co se dostali tam. Už tam jednou stáli a už jednou stáli před touhle otázkou. Je zde před námi Kenán, země zaslíbená, vstupte do ní, Pán Bůh si to přeje. Jenže oni si to chtěli zmapovat. Chtěli si zmapovat ten terén a tak vysílají 12 zvědů, vyberou pečlivě takovou výzvědnou jednotku a ti zvědové mají zjistit, jak to tam vypadá, tak ať nejdeme do těch změn nějak tak bezhlavě, tak oni to tam mapují, zjišťují co a jak a jejich úkolem je přinést zprávu. Či oni přinášejí zprávu o tom, co viděli v těch nových podmínkách. A já přečtu z té první kapitoly verše 27 a 28. Výsledek té zprávy. Či ti bratři podali zprávu o těch všech změnách, o tom všem, co je čeká a jaký byl výsledek, co to způsobilo. Žehrali jste na Boha ve svých stanech a říkali jste, Hospodin nás vyvedl z egyptské země z nenávistí, aby nás vydal do rukou Emorejců a tak nás vyhladil. Kam to táhneme? Naši bratři nás zbavili odvahy. Naši bratři, to je těch 12 výzkumníků, je zbavili odvahy. Doslova je tam v hebrejštině napsáno, že způsobilo, že se jim roztavilo srdce. Jako když zapálíte svíčku a teď ten vosk se rozteče, tak těmi svými zprávami oni způsobili, že se jim rozteklo srdce. A najednou neměli odvahu vstoupit do všeho toho nového a divného a nebezpečného. A tak to je to první, co bych chtěl z toho Deuteronomia zdůraznit. Strach je špatný rádce. Jestliže jako věřící lidé si budeme vytvářet postoj strachu, jestliže navzájem na sebe budeme pouštět ten strach, ty změny a co to je, a kdo ví, jak to a co se stane, tak se nám může stát, že se nám rozstaví naše srdce. A že do těch nových podmínek vůbec nebudeme schopni nějak smysluplně vstoupit. Tam byla reálná nebezpečí, to nemá smysl podceňovat, tam byly složité věci, byli tam dokonce nějací takový anákovci, asi dost velcí chlapi, silní a tak dále, čili tam byla reálná nebezpečí. Ale co udělali ti zvědové? Podali takové trošičku zpravodajství, jako je v Nově. Ty pozitiva tam příliš nezdůraznili, protože kdo by se díval na takové zprávy, kde by bylo o tom, co se komu podařilo, to se neprodává, takové zprávy. A ta negativa, to je potřeba trošičku přeexponovat, dobarvit, aby to mělo šmrnc. Víte, jak to je v Nově, vždycky zaprší a hned se hlásí, že je nebezpečí povodní a tak dále. Čili to celé to trochu tak jako přibarvit. Oni, ti Zvědové, to přibarvili. A najednou ta země, to nebyla země, která měla svá nebezpečí, ale byla to země, která požírá své obyvatele, kde na to přišli. Že ta země žere obyvatele. To už jsme v Nově. To už tam neviděli reálně. A ti velcí chlapi, ty už byli neporazitelní tou dobou. Ty už nebyli jenom velcí, ty už byli neporazitelní. Čili strach. Strach je špatným rádcem. Může způsobit, že jako církev, jako věřící lidé vůbec nenajdeme odvahu vstoupit do těch nových podmínek. Že se tak budeme bát a kdo ví co, a aby to špatně nedopadlo a co by se mohlo stát, že zůstaneme zavření, že si vytvoříme jako církev takové ghetto. Hlavně nikam nestrkat nos, prostě nás jako věřící lidé, hlavně nějaké podnikání do toho, to radši nepodnikat, protože víte, jak to tam je, jaká jsou tam ta nebezpečí a ta pokušení. U nás ve sboru jsme měli takovou melu, je to asi, já nevím, 3 roky. Náš kazatel našeho sboru se stal starostou. A hned byla mela. Někteří křesťané z toho byli nadšení, no, nedovedeme si představit nic lepšího, než aby se křesťan stal starostou. A někteří křesťané zase byli přesvědčeni, že to tedy ne. Protože politika je špína. Do politiky nemají věřící lidé v politice co dělat. Kdo ví, co všecko se tam může stát, jak by tam mohl obstát jako křesťan. A teď to ve sboru se to mlelo a tak dále. No nakonec to nedopadlo dobře. Nejsou to jenom samé happy endy. Nakonec ten člověk, aby mohl dál zůstat křesťanem a zároveň starostou, tak musel odejít z naší církve a najít si jinou, která proto měla větší pochopení. Ten náš sbor to neustál. Je to něco nového. To tady ještě nebylo. No samozřejmě, že to nebylo. Věřící lidé v politice, kazatel starostou, to tady ještě nebylo. Čili strach může nás držet zpátky, strach. Můžeme se bát všelijakých změn ve sborech, církví, co? Vzpomínám, jak jeden kazatel mi říkal, že něco takhle řešili ve svém sboru a teď najednou nějaká novinka, já nevím, co tam řešili, jestli desátky nebo co za novinku pro ten sbor, já už nevím přesně, co to bylo. No a teď tam nějaký bratr vstál a říká, bratře, od založení tohohle sboru jsme nic takového tady nedělali. A ten bratr kazatel vstal a říká, no a čo? To, že jsme něco nedělali, že to tady nikdy ještě nebylo, to není argument. To může být naopak mluvit strach. Hlejte, kdo ví, co to je, aby to špatně nedopadlo. Čili strach je špatný rádce. U nich způsobil strach, že nevstoupili do té zaslíbené země, že nepodíleli se na tom, aby Boží království se tam v tom prostoru uskutečnilo. A celá jedna generace dokonce vlastně neobstála a musel se počkat celou generaci, než přijde nová generace, která našla odvahu do těch nových podmínek vstoupit. My přirozeně jsme různí. Někdo z nás miluje změny. Znáte některé lidi ze svého příbuzenstva nebo ze své blízkosti. Jsou lidé, kteří milují změny. Jako surfaři. Prostě, ať to lítá nahoru dolů a teď je to jenom po těch hřbetech. Prostě. Změna na změnu a čím víc, tak tím větší bude adrenalin. Teď pěkně v tom sboru ten adrenalin, ať to má šmanc. Jsou lidé, kteří jsou takový konzervativní. Kteří to jako 4x obhlédnout, 5x, 6x. Když si jeden člověk říkal, já mám takovou představu církve jako fotbalového mužstva. Jsou tam bratři, to jsou takový útočníci. A hlavně útočit. A dopředu. A forward. A že udělají nějaké chyby, to není problém. Jeden offside, pět offsideů, sedm offsideů, není problém. O to tady přeci nejde, přeci tady nejsme proto, aby jsme nedělali chyby. Samozřejmě, že děláme chyby. A ukopne se a střílí vedle a pořád to zkouší a občas padne nějaký gol. No a pak je tam ale taky ta obrana, hlavně ten brankář. Ten si nesmí dovolit dostat gol. Ten nemůže říct tak, jako ten útočník, pět offsideů, sedm offsideů a brankář řekne pět gólů, sedm gólů. Co to? Jej. Církev jako dobře sehrané mužstvo, které bude mít své brankáře, kteří to budou hlídat tu bránu, ani nebude zajímat nic jiného. A znáte ty brankáře, jak na ty všechny ostatní křičí. Když nechají ty obránci vystřelit někoho, tak potom se steká, řve na ně, nadávají, jak to, že jste nechali vystřelit. Dobrý brankář. A zároveň útočníky. Dopředu, před, kreativně, nějaké ty chyby, jo, hlavně když ta církev jde vpřed. Církev jako fotbalové mužstvo. Mojžíš připravuje církev na měnící se podmínky. A ten první důraz, který tady zaznívá, nesmíme nechat přeměnit církev v jedenáctku brankářů. To by byla katastrofa. Když celá církev budou brankáři, tak se vůbec nikam nedostaneme. A budeme mít strach. A strach bude to hlavní, co nás povede. A měli s tím velmi špatnou zkušenost. Nebyli schopni vstoupit do těch nových podmínek. A co nám připomíná kniha Deuteronomium, do podmínek, které Pán Bůh pro ně připravil. Byl to Pán Bůh, který je chtěl vést do všech těch změn. Je to Pán Bůh, který nás postavil do těchto změn. On to byl, kdo způsobil, že jsme se narodili zrovna my. O tom bych chtěl mluvit pak v tom semináři trošku. Je to Pán Bůh, který nás zavolal a volá k víře. A ne někde v Austrálii, to možná někteří z vás časem, můj syn má vymyšleno, že bude bydlet v Austrálii, surfař. A v tuhle chvíli nás ale Pán Bůh postavil sem na toto místo v tuto dobu. Čili je to Pán Bůh, kdo pro nás připravil tento prostor a volá nás, pojďte se nechat vést, abyste obstáli v těch měnících se podmínkách. Čili to je to první. Strach je špatný rádce. Já nevím, jestli je možné tady tak trošku tak jako improvizovat v tom programu, tak zjistím, jestli to lze. Čili kdybych si teď šel na chviličku sednout a kdybych teď poprosil muzikanty, aby šli zaspívat jednu píseň, tak se to povede nebo to není možné něco takového. Takováhle změna. Povede se to. Tak já zkouším si sednout a uvidíme, co bude.
Útočníci potřebují jenom jednu minutu na poradu. Děkujem.
Oděl se důstojností, oděl se Hospodin, mocí se opásal, pevně je založen svět, nic jim neotřese, tvůj trůn pevně stojí od dávna, ty jsi od věčnosti. Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky, tvůj hlas zvedám já, Hospodine, zvedám já svůj hlas. Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky, svůj hlas zvedám já, Hospodine, zvedám já. Hospodin králuje, oděl se důstojností, oděl se Hospodin, mocí se opásal, pevně je založen svět, nic jim neotřese, tvůj trůn pevně stojí od dávna, ty jsi věčnosti. Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky, svůj hlas zvedám já, Hospodine, zvedám já svůj hlas. Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky, svůj hlas zvedám já, Hospodine, zvedám já svůj hlas.
Děkuju. Boží lid v té staré době stál na prahu obrovských změn. Změn, které se vůbec nedovedl představit. A Mojžíš jako dobrý trenér je připravuje, aby obstáli ve všech těch změnách. To první, o čem s nimi mluví, že strach je špatný rádce. A jestliže se budou bát, jestliže budou se pořád zabývat jenom těmi nebezpečími, jestliže pořád se budou bavit jenom o tom, jak nedostat góla, a raději mějme 11 brankářů, jenom aby jsme nedostali góla, tak nikdy nebudou schopni vstoupit. To, co se stalo těm Izraelcům tehdy, té starší generaci, vůbec nevstoupilo. Tak se vyděsili den druhého, že vůbec nevstoupili. To druhé, o čem s nimi Mojžíš mluví, je velmi zajímavé. Asi bychom měli představu, když Mojžíš je připravuje na budoucnost, že nějakým způsobem jim zmapuje to prostředí, do kterého přicházejí. Tak podívejte se, co se týče nějakých Kenánců, tak jejich životní styl, jejich náboženství a základy zemědělství a tak dále, aby byli trošičku připraveni. Je strašně zajímavé, že Mojžíš, když je připravuje na budoucnost, že s nimi mluví o minulosti. Dokonce jeden profesor to vyjádřil tak, že ten boží lid do té zaslíbené země vstupuje po zády. Dívá zpátky, co bylo, a tím způsobem oni vstupují do té zaslíbené země. Nejdřív je učí minulosti. Připomíná jim to, co se jim až doposavat stalo. Připomíná jim to rozhodující, co Pán Bůh pro ně udělal. ale připomíná jim také jejich vlastní minulost. Jakým způsobem oni žili, jakým způsobem Pána Boha následovali. Historie, pohled do minulosti jako něco, co nám může pomoct v budoucnosti. To je pro mnohé lidi naprosto absurdní myšlenka. Dneska je doba, kdy historie příliš nefrčí a jsou jenom takový ojedinělí stateční, kteří studují dějiny a pak stejně nemají odvahu to dělat. Ale dneska historie to lidi příliš nezajímá. A přitom Mojžíš tady ukazuje Božímu lidu, je důležité znát dějiny svého vlastního sboru, své církve, církve vůbec. Může nám to a velmi nám to pomůže, může nám to pomoci. My totiž máme takovou, dneska ta doba je taková, že máme takovou iluzi někdy, že máme takové iluzi, že církev začala naším obrácením. Když já jsem se obrátil, tak teď to začíná celá ta církev. A teď máme potřebu kolikrát vynalézt kolo. A přitom to, co já řeším, tak najednou, kdybych se trošičku zadíval, tak bych zjistil, že řešila církev už třeba před 400 roky a vyřešila to velmi zajímavě a inspirujícím způsobem. A kdybych trochu věděl, tak nemusím tak lámat hlavu. Prostě opíšu ty vzorečky a budu přemýšlet o jejich aplikaci do úplně nových podmínek, v jakých ta církev nikdy nebyla. Takže Mojžíš jim vypráví ty příběhy. Vypráví jim o tom, jak jednal Pán Bůh, co pro ně udělal, protože to je něco, co si znovu a znovu potřebujeme připomínat. Jestli si nebudeme opakovat, co pro nás Pán Bůh udělal, co pro nás Pán Ježíš Kristus udělal, tak nikdy nenajdeme dostatek motivace a sil k tomu, abychom v těch nových podmínkách se pokoušeli být Pánu Bohu věrní. Ale vypráví jim také jejich vlastní příběh a vypráví jim takovou necenzurovanou verzi. To je vůbec zajímavý starý zákon, proto mám tak rád, že tam ty dějiny Božího lidu jsou takové necenzurované. Tam objevíte obrovské výšiny, ale také strašné pády. Tam jsou hrozné věci v tom starém zákoně. To ty věřící lidi tam někdy dělali strašné věci. A v té církvi se tam někdy děli věci, no to zlatá naše církev. A oni měli odvahu si to vyprávět. Předávat si z generace na generaci nejenom to nejkrásnější, takové ty top momenty našeho života nebo života víry, ale oni měli odvahu si vyprávět i ty pády. Před nějakou dobou naše církev bratrská, do které patřím a kterou miluji, tak slavila 100 let svých dějin. Tak vydala takovou publikaci k tomu, takovou bílou, bylo tam napsáno 100 let ve službě Evangelia. A když se tato knížka dostala do rukou mému učiteli církev dějin, tak on nám potom říkal, no, tak zase další knížka legend. A skutečně, když tu knížku budete číst, tak si říkáte, končím v křesťanských sborech, církev bratrská. To je vám tak krásná církev, když čtete tu knížku. To je nádhera. Jeden lepší kazatel než druhý, jedna lepší aktivita než druhá, prostě církev bratrská, to je nádhera. Občas tam objevíte takovou, ale jsou to jenom takový jako jednu větu, jakože ten kazatel ze zdravotních důvodů ukončil službu, nebo taková velmi decentní vyjádření jsou tam, ale jinak to je nádhera. Když trošku si posedíte s pamětníky, tak zjistíte, že ta církev bratrská je daleko plastičtější. A že kromě těch zajímavých a krásných momentů tam má i divné body a temná místa. Já jsem byl kazatelem v Opavě a tak jsem tam sedával s jedním bratrem, který pamatoval ještě naši církev v době mezi první a druhou světovou válkou. On strašně rád vzpomínal, já to rád poslouchal, takže jsme byli taková dobrá dvojice a strávili jsme spolu hodiny. A to bylo teprve vyprávění. Ne jako v té knize. To byly fantastické věci, protože to byla církev v dobách.